Во второто коло од англиската премиер лига, Манчестер Юнайтед забележа убедлива победа од 4:0 на гостувањето кај Свонси. Втора победа од 4:0 понаа во првото коло на Вест Хем. Црвените ѓаволи првиот дел го решија во своја корист со 1:0, но во вториот дел, за само 4 минути од 80-та до 84-та, постигнаа уште 3 гола. Тренерот Мориньо е импресиониран од немилосредноста на неговиот тим, кој не помина во чување на резултатот, бидејќи водеја.
We scored the second goal and the feeling was we can score more, so no need to close the door, so just let the horses run freely. And they were magnificent.
Следна шанса за играчите на Мориньо да стигнат до нова победа и да ја потврдат добрата форма е против Лестер на домашен терен идниот викенд. А во првата македонска лига се одиграа надпреварите од второто коло. Еве ги комплетните резултати. Вардар победа 4:0, Академија Панде Скопје 2:0, Пелистер Работнички 1:1, Ренова Силекс 0:3, а средбата Шкупи Шкендија се игра денес. Одиме сега и со резултатите на македонските екипи во лигите во Австралија. Во Викторија се играа надпреварите од 20-тото коло. Во првата државна лига, Северозапад, дербито во Джилонг помеѓу Джилонг Македонија и Сидна Македонија заврши нерешено 2:2. Килор Парк и Алтона Меджик Вардар одиграа нерешено 0:0, додека Престон Македонија забележа победа на гостувањето кај Вестерн Савор со 2:0. На табелата води Алтона со 47 бодови, втора екипата на Джилонг со 42, но и надпревар помалку. Престон со најновата победа се искачи на четвртото место со 35 бодови, додека Сидна Македонија е на петото место со 33 бода. Во четвртата лига Север, Лало Слога Юнайтед го совлада Нортен Фалконс со 3:0 и е на второто место со 44 бодови. Во четвртата лига Юг, Нобел Парк Македонија забележа пораз на домашен терен од Спрингвел Сити со 0:3, а во петата лига Север, Пленти Вали Лајонс го совлада Кион Парк со 4:0 и во петата лига Запад, Кило Вулс го совлада Мејстон Юнайтед со 3:0. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс започна финалната серија. Во квалификацијското финале, Блектаун Сити, Рокдел Ситисанс 2:4. Победа на Сонцата. Фигон постигна 2 гола, а по еден Гроздановски и Гајтацис. Во елиминацијското финале, Менли Јунајтед го совлада Сиднеј Олимпик со 2:1. После оваа победа, во сабота, во големото полуфинале, Рокдел Ситисанс ќе игра против првиот Апија Лейчар, додека Блектаун ќе игра со Менли. А во втората премиер лига, во рамките на 25-тото коло, Сиднеј Македонија загуби на домашен терен од Сентрал Кост Маринес FC со 2:6. И во Илавара премиер лигата се одигра надпреварите од 21-тото коло. Вунона, Вулонгонг Юнайтед 0:1 и Кринджила Лајонс, Порт Кембла 0:0. Германскиот пливач Александар Студжински е победник на 31-то издање на Охридскиот пливачки маратон. Германецот патеката Климе Савин, долга 30 км, ја исплива за 5 часа, 15 минути, 14 секунди и 36 стотинки и во фотофиниш, несвојствено за маратонското пливање, за само 33 стотинки, заврши прв пред македонскиот маратонец Евгений Поп Ацев. Третопласиран беше аргентинецот Гилермо Бентола. Победникот на маратонот Александар Студжински по завршувањето на трката изјави дека не очекувал да победи со оглед на тоа што имал повреда на своето рамо.
Не очекував дека ќе победам затоа што минатата година имав повреда на рамо, но сепак се обидов и на моја среќа успеав прв да стигнам до целта, иако навистина беше тешко.
Евгений Поп Ацев пак изјави дека германецот во финишот бил побрз и затоа дошол до победата.
Во линија со 4 пливачи во последните 50 метра е. Сега, второ место, јас сум задоволен, иако идем ја на победа, но Штудински на крај имаше поеќе сила и поголема брзина. И победи му честитам.
Во женска конкуренција победи италијанката Барбара Поцбон, а на второ место заврши незината сонародничка Аличе Франко. Охридскиот маратон по традиција е под покровителство на председателот на Република Македонија, а го организираа градот Охрид во соработка со Пливачката Федерација на Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Наградниот фонд изнесуваше 10.000 долари, а во трката која е на календарот на Светската Пливачка Федерација учествува 22 пливачи, од кои 17 во машка конкуренција. Маратонот по традиција го следија бројни домашни и странски гости. Македонската кошаркарска репрезентација го освои последното трето место во предквалификацијската група за светското првенство 2019 година. Во последниот натпревар, Косово ја совлада Естонија со 75-69, со што Естонија и Косово ќе патуваат на квалификацијскиот турнир. Тоа за Македонија ќе значи и паѓање во најнискиот ранг на натпреварување и ќе игра предквалификации за наредното европско првенство. Македонската кошарка за само 6 години од историското четврто место на Европското првенство во 2011 година, па преку учеството на последното Европско првенство во 2015, не успеа да ги надмине проблемите и смените на генерациите, со што бродот почна да тоне. Се враќаме со спортските настани во Австралија. Понижување. Тоа е меѓу најниските човечки емоции и нешто што никој не сака да биде предмет на тоа. Но постојат и неколку други начини за да се опише што се случи со австралискиот национален рагби тим Wallabies минатиот викенд. Пред најмалу број на публика досега во Бледислој купот на Олимпискиот стадион во Сиднеј, Wallabies доживеја апсолутен удар од лутиот ривал Нов Зеланд. All Blacks победи со 54-34. Главниот виновник за поразот беше одбраната, која што им дозволи на Нов Зеланд за 48 минути игра да имаат водство од 54-6. Сетова покажува дека треба да има промени во австралиската селекција за надпреварот во сабота во Данедин. Но тренерот на Wallabies, Майкл Чейка, вели дека повеќе треба да се менува начинот на кој неговата селекција игра, а не кој игра.
I don't think there's going to be a lot of changes, mate. I think there's going to be, it's got, the change has to be more about, you know, believing in ourselves to go up and make the hits when we need, you know, tracking on the inside, making sure, tracking well on the inside and making sure we're coming up in defence and backing ourselves and not worrying about what the opposition might be doing out the back or out wide.
Во ЕФЛ Лигата останува да се одигра уште едно коло од регуларниот дел на сезонат. Но екипата која лани стана шампион за прв пат подалечната 1954 година, најверојатно нема да биде дел од финалната серија. Вестерн Булдогс го загуби над преворот против Порт Аделајд, што значи дека во петок ќе мора да го совладат Хотон, но и да чекаат и да се надеваат дека другите тимови ќе ги загубат своите надпревари во последното коло за да стигнат до финалната серија. Ако минатата година се радува, годинава тренерот Лук Беверич разбирливо е потиснат.
It's in the way of the gods. I mean, we need teams to lose to make it, so still got another game and we just got to see how the results fall over the weekend.
Аделајд, Гритон Вестен Сиднеј и Джилонг се на првите три места и сигурно им се загарантирани местата меѓу првите четири на табелата и ќе имаат двојна шанса ако евентуално загубат во првото коло од финалната серија. Овие три екипи, плюс Порт Аделајд, Сиднеј и Ричмонд, се со обезбедени места во финалет. За другите две места ќе се борат Мелбурн, Есендон, Вест Коуст, Сент Килда и Вестен Булдокс. А во Националната рагби лига остануваат уште две кола до финалната серија. Мелбурн Сторм втора година поред го обезбеди првото место. Сепак, еден тим кој веројатно нема да игра во финалната серија по одиграните надпревари изминати од викенд е Камбера Райдерс. Тие загубија од Пенрид со 26-22. Тренерот Рики Стюарт вината за поразот ја гледа во лошиот почеток на надпреварот, а не на крајот кога и загубија.
We were all pretty disappointed in and how they scored them. So, you know, we're better than that. And probably at the end of the day, the first 25 minutes of our game let us down. We didn't play well in the first 25 minutes. I thought that if we had played the remainder of the game, or sorry, if we had played the first 25 minutes of the game the way we played the remainder of it, probably not in this position.
Камбера сега мора да победи на последните две средби, но и во прилог да ја одат и резултатите од другите надпревари. Спортскиот прилог го завршуваме со вест од тенисот. Познати се и победниците на тенискиот Мастерс турнир во Синсинати. Во машка конкуренција славеше Григор Димитров, откако во финалето го совлада Ник Кириос со 2:0 во сетови. Кај дамите титулата замена кај шпанската тенисерка Гарбине Могуруза, која во финалето беше поуспешна од романката Симона Халеп.